Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Леон Арон, доследчик Американского института предпринимательства, и одна из его главных тем – это американско-российские отношения и так само российская политика. И он теперь пишет книгу про разные аспекты, которые вызначают замежную политику Владимира Путина. Доктор Арон, hello.
Hello.
Дякую, что долучились до нас.
Рады быть тут.
Я хотел начать с подеи у Казахстане. Как вы оцениваете размещение там войск в организации домовой об коллективной безопасности Казахстан?
Something to be expected. It's sort of in between an open.
Это было довольно чекано. Это нечто помеж масштабным российским умешанием, якое, на мою думку, Путин хотел бы откласть, принамсі покуль что, и як выглядало амаль непозбежной поразой улады Такаева, амаль непозбежным падением ягоной улады. Я упэўнены, что это паумера, якую цалкам забеспечвае Москва. Мы не ведаем докладного складу войскоўцаў у гэтым контингенте. Мы чули, что казал президент Армении, але, здаецца, іншыя президенты не выказаліся. Але няма сумневу, что за всем гэтым уважліва назірае Москва и, імаверна, все гэта плянуе Москва.
But Lukashenko said that there will be this special unit.
Лукашенко заявив, що там спеціальна рота, у якої нібито може бути від 100 до 300 військовців. Вона має використовуватися для миротворчих операцій, і відомо ж, він з радістю бере уділ у цій операції. Ці лічаці ви обґрунтованим порівнювати те, що відбувається тепер, з тим, що було у Будапешті у 1956 році, у Празі в 68-му, чи у Афганістані у 79-му?
What happened in 56 in Hungary.
Тое, што адбылося ў 56-м годзе ў Угорщчыне, ў 68-м у Чэхаславаччыне, было канчатковым вынікам сапраўдных пераўтварэнняў ва ўладзе. Я не думаю, што гэта адбылося тут. Там былі паўстанні, у якіх таксама ўдзельнічала эліта. Тут, мне здаецца, мы маем нешта бліжэйшае да мадэлі арабскай вясны. Іншымі словамі, гэта не паходзіла знутры сістэмы. Гэта былі людзі паза сістэмай, так званыя абяздоленыя. І пытанне у тым, ці ператворыцца гэта ў сістэмны крызіс ці не. У Афганістане я б таксама сказаў, што сітуацыя была іншай, бо гэта, па сутнасці, была рэлігійная вайна. Тут такога няма. Мне цікава, чаму вы не пытаецеся для параўнання пра падзеі ў Беларусі?
I'm wondering why you're not asking me about events in Belarus.
Бо туды офіційна не посылалі войскаў АДКБ. Я пытаўся больш у сэнсе, наколькі правільна параўноўваць гэта, напрыклад, з уварваннем войскаў варшаўскай дамовы ў Чэхаславакіі.
Oh, I see. You're asking me. Okay.
No, what's up?
Right. No, I would say that...
Ясна. Не. Я б сказаў, што і ў Угорщчыне, і ў Чэхаславакіі, і сюды можна яшчэ дадаць ваеннае становішча ў Польшчы, хоць і не было замежнага ўварвання ў 1980 годзе, але мы цяпер ведаем з архіваў, што па сутнасці савецкія ўлады выставілі ультыматум Ярузельскаму. Разбярыцеся з гэтым самі, альбо ў Польшчу ўвойдуць нашы войскі. Ва ўсіх гэтых выпадках карані былі нашмат глыбейшыя. Быў удзел элітаў, удзел інтэлігенцій. Тое, што мы бачым цяпер, прынамсі на гэтым пачатковым этапе, выглядае проста як абурэнне. Абурэнне карупцыі, ростам цэнаў, іншымі словамі, як я ўжо сказаў, вельмі падобна да таго, што было ў некаторых арабскіх краінах, дзе пачалася арабская вясна.
In other words, like I said, very similar to how in some Arab countries the Arab Spring started.
Як ви думаєте, що Путін попросить у Такаєва за гэтую підтримку?
Well, you know, I'm not sure he would even... Look, Казахстан is strategically very important.
Ведаеце, я нават не ўпэўнены, што ён будзе нешта прасіць. Казахстан стратэгічна вельмі важны для Пуціна. Я думаю, што будзе дастаткова аднаўлення стабільнасці ў Казахстане. Не думаю, што ён будзе прасіць нейкую плату ці нейкую значную паслугу ў Такаева. Памятаеце, калі Чэрчыль назваў Балканы мяккім падчарэўем Еўропы? Казахстан гэта мяккае падчарэўе Расіі. Ён забяспечвае дыстанцыю паміж Расіяй і вельмі выбухованебяспечным рэгіёнам, асабліва цяпер, калі Талібан атрымаў уладу ў Афганістане. Вельмі хутка можна чакаць праблемаў, прынамсі, ў Таджыкістане, і гэта можа пашырыцца. Таму, мне здаецца, пакуль што Пуцін проста хоча аднавіць стабільнасць. Далей, як я напісаў у сваім нядаўнім блогу, можа быць іншае. У 6 областях на поўначы Казахстану жывуць 3,5 мільёны этнічных расейцаў. Вядома, што Пуцін заяўляў, Казахстану раней не існавала, яго стварыў Нурсултан Назарбаеў. Гатоў, хоць ён і не называў канкрэтна Казахстан, Пуцін, як вядома, таксама заявіў, што некаторыя постсавецкія краіны выйшлі з Савецкага Саюзу з тым, што ён назваў падарункамі ад расейскага народу. І далей ён заявіў, што ім варта было браць толькі сваё і не цягнуць за сабой лішнія землі. Відавочна, што Казахстан і Украіна – кандыдаты для гэтых заяваў. Хоць Пуцін іх не назваў, але ён меў іх на ўвазе. Калі сітуацыя пагоршыцца, даволі верагодна, што будзе сцэнар падобны да Донбасу чи Крыму. Іншымі словамі, Пуцін можа заявіць, што так званыя экстрэмісты, вядома ж, фінансаваныя і каардынаваныя з-за мяжы, гэта звычайная гісторыя, што яны ствараюць небяспеку для этнічных расейцаў. А таксама, як ён заяўляў, што так званыя нацысты ў Кіеве ў 2014 годзе збіраліся пачаць забіваць этнічных расейцаў у Крыме і Донбасе. Это магчыма. Зноў жа пытанне ў тым, што рэсурсы Пуціна цяпер расцягнутыя. Ён шмат што робіць на мяжы з Украінай, дзе ён займаецца шантажом Захаду. Таму я не ўпэўнены, што ён будзе гатовы на даволі складаную аперацыю, для якой таксама трэба даволі шмат войскаў. Але гэта магчыма.
So I'm not sure he would be up for a relatively, you know, sophisticated operation, which also requires quite a few troops. But it's a possibility.
Do you think that Putin will... Чи ви лічите, що Путін поміняє свої плани дотично України раз тое, що відбувається у Казахстані? Бо, як ви сказали, ягоні ресурси тепер розтягнуті.
Well, I think that's part of the reason he did not send a lot of troops. By the way, we have to amend what we said.
Я думаю, часткова ў гэтым прычына, чаму ён не даслаў шмат войскаў у Казахстан. Дарэчы, нам варта перафармуляваць. Мы гаворым пра войскі АДКБ, але гаворка таксама пра расійскіх дэсантнікаў. Канкрэтна паведамлялася пра расійскіх дэсантнікаў. Я думаю, што гульня Пуціна ва Ўкраіне цяпер для яго стратэгічна нашмат важнейшая. І таму мне здаецца, што ён паспрабуе не ўмешвацца ў падзеі ў Казахстане занадта глыбока, прынамсі, у сэнсе колькасці войскаў. Варта памятаць, што на мяжы з Украінай ён гуляе ў складаную гульню. Ён шантажуе Захад, каб той прымусіў Украіну прыняць так званыя Мінскія пагадненні 2, якія, па сутнасці, знішчаюць украінскі суверэнітэт і фактычна робяць Донбас расійскім пратэктаратам. Другая мэта гэтай гульні – прымусіць НАТО назаўжды абавязацца не прымаць у альянс Украіну або любыя іншыя краіны з ліку былых Рэспублік СССР. Пакуль што яму вельмі шанцуе. Белы дом сапраўды купіўся на гэтую гісторыю. Чакаецца, што можа адбыцца амерыканска-расійскі саміт. Таму я думаю, што цяпер ён надта заняты гульнёй ва Ўкраіне. Гэта для яго нашмат большае і глыбейшае, чым тое, што адбываецца ў Казахстане.
Вы апублікавалі артыкул, дзе пішаце, што гульня Пуціна вакол Украіны – гэта частка расійскай унутранай палітыкі. Для Пуціна важна быць прэзідэнтам ваеннага часу, каб заставацца ва ўладзе і вырашыць праблему з перавраннем у 2024 годзе. Але ці лічыце вы, што пры гэтым застаецца сапраўдная небяспека маштабнага ўварвання расійскіх войскаў ва Ўкраіну?
I don't think for either tactical or strategic reasons.
Не, я думаю, што гэтага не адбудзецца і з тактычных, і з стратэгічных прычынаў. Глядзіце, што ён робіць. Дапусцім, ён захоча ўвайсці ва Ўкраіну з амаль 170 тысячамі вайскоўцаў. Трэба памятаць, што гэта адна з найвялікшых краін Еўропы. Там жыве 44 мільёны чалавек. Будзе жорсткі супраціў. Няма сумневу, што на пачатку расейцы дасягнулі поспеху, але потым трэба ўтрымаць гэтую зямлю. Ці збирається він захопити Харків, Дніпро, Одесу? Ви можете собі уявити городську партизанську війну, яка буде у такому випадку, і жорсткість супротиву? Але найбільш важливо те, що ви маєте рацію. Я лічу, що створення того образу, що Путін обороняє Радзіму супроть НАТО, це тепер ключовий інструмент легітимізації для ягоного режиму і, відавочно, для ягоного переобрання у 2024 році. І виглядає, що говорка тут про переобрання на пожиттєве президентство. Я вас запевнюю, громадська думка в Росії не підтримає цю війну. Вони не хочуть другого Афганістану. Під час ягоної опошньої прямої лінії у Путіна спиталися про це, і він відказав: як ви можете таке казати? Каб російські солдати стріляли в українських солдат. Такого ніколи не буде. Відомо ж, таке вже було у Дебальцеве у 2014 році. Махчима не солдати, але докладно російські танки і артилерія забили сотні українських військовців. Але я лічу, що тепер це переважно шантаж. Путін блефує, але блефує вельми поспіхово.
This is largely blackmail. He is bluffing, but he's been very successful in that bluff.
Well, on the one hand, you say he's not going
to... З одного боку, ви кажете, що Путін гетага не зробить. Але раніше ви казали про реальну можливість, що він може пайсти на анексію ці створення аналогу так званої Донецької Народної Республіки у Повночному Казахстані. На вашу думку, гета буде простіша військова операція захопити гетую частку Казахстану?
Yes, absolutely. You know... Again, we know very little, or at least I know very little.
Так, без сумніву. Знову ж, ми відаємо вельми мало, чи принаймні я відаю вельми мало і бачу вельми мало інформації у відкритих медіях про стан громадської думки у гэтых регіонах. Я ведаю, што многія этнічныя расейцы не вельмі задаволеныя жыццём у Казахстане. У значнай ступені таму, што ўрад, прынамсі ў часы Назарбаева, намагаўся даваць прыярытэт этнічным казахам перад расейцамі, а таксама ў сувязі з моўнымі пытаннямі. Таму ў нейкім сэнсе гэта можа быць падобна. Крым быў выключным выпадкам. Там значная большасць падтрымлівала такі сцэнар. Але Донбас тут, напэўна, лепшы прыклад. Бо Путін, відавочна, можа справакаваць забурэнні ў паўночным Казахстане, як ён зрабіў на Донбасе, з дапамогай афіцэраў ГРУ і рознага кшталту зялёных чалавечкаў. А потым заявіць, што расійскія войскі там, каб абараніць этнічных расейцаў. Думаю, што тэхнічна гэта будзе не так і цяжка зрабіць. Іншае пытанне, як кажуць у Цэнтральнай Азіі, ці зможа ён утрымаць два кавуны ў адной руцэ. І я не ўпэўнены, што ён цяпер гэтага хоча.
To keep two watermelons in one hand. And I'm not sure he wants it now.
Do you think it's important for Putin?
Ти лічыце ви, що для Путіна важно долучити нові території до Росії як частку своєї політичної спадщини? І у гэтым сэнсе, наколькі для яго важна давесці праект так званай саюзнай дзяржавы з Беларусю да такога этапу, калі Беларусь страціць нават фармальны суверэнітэт.
I think more than territorial expansion.
Я думаю, больш чым тэрытарыяльнага пашырэння, Пуцін хоча палітычнага пашырэння. Іншымі словамі, не абавязкова захапіць ці вярнуць канкрэтныя тэрыторыі былога Савецкага Саюзу, але пашырыць межы Расіі палітычна. Стварыць сітуацыю, у якой Расія, па сутнасці, кантралюе, прынамсі, замежную палітыку, калі не ўнутраную палітыку, большасці былых савецкіх рэспублік, найперш еўрапейскіх, Беларусі, Украіны і гэтак далей. У гэтым сэнсе выглядае, што ён штурховывае Лукашэнку да больш шчыльнага саюзу апошнія 15 гадоў. Думаю, што ў выпадку Беларусі ў яго ёсць дадатковы стымул, бо гэта дае яму мяжу з дадатковымі краінамі НАТО. Пакуль што асноўная тэрыторыя Расіі мае межы з Латвіяй і Эстоніяй, а тут ён бы атрымаў нашмат лепшую стратэгічную прастору адносна Польшчы і Літвы. Калі ўлічыць гэты дадатковы стымул, мне здаецца, што так, Пуцін вітаў бы нейкі мацнейшы саюз з Беларусю. Але нават пасля таго, як ён, па сутнасці, дапамог уратаваць Лукашэнку пасля падзеяў 2020 году, мы не пабачылі ясных узаемных саступак. Так, Лукашэнка зрабіўся нашмат больш паслухмяным, але, наколькі мы ведаем, Беларусь па-ранейшаму суверэнная дзяржава.
In other words, yes, Лукашэнка became much more subservient, But so far as we know, Belarus is still a sovereign state.
Well, some would argue that
Гучали голоси, що фактично це вже не так. Після того, як Лукашенко в кінці минулого року у Снежні заявив, що признає Крим де юре часткою Росії. І, мовляв, єдине, що він дагэтуль має, це формальні знаки суверенітету. Ці поділяється виміркування, що Лукашенко вже в кишені Путіна, що без його підтримки він вже не зможе вижити, і тому суверенітет тільки формальний.
It's only formal sovereignty.
It certainly seems that way. My sense, though, that Lukashenko, though.
Так видовочно виглядає. Але мені здається, що ви забуваєтеся ще про один штрих. Наскільки я ведаю, Лукашенко по-ранішому не дозволяє створити у Білорусі сталі військові бази Росії. Мені здається, що це останній рубеж оборони, який він має, а так само останній товар, який він мог би продати дорого. І він відчуває, що така ситуація поки що не прийшла, тому він тримається за цей козир. Але так, разом зі своєю легітимністю, він втратив так само значну частку у білоруського суверенітету.
With his legitimacy, he also lost a great deal of Belarusian sovereignty.
Do you think the West sees Belarus?
Чи лічите ви, що Захід глядить на Білорусь як на частку російської сфери впливу у предсказальній будучині і відмовився розглядати Білорусь як поле політичного змагання з Росією, принаймні на найближчу будучину?
Political battleground for the near future.
Well, I think that opinion.
Я думаю, що таке міркування домінувало до подій 20-го і минулого року. Думаю, що народ Білорусі резко змінив це міркування. Білоруси показали, що це країна, яка цінить не тільки незалежність, але так само свободу і демократію. Я думаю, що це підвищило і увагу, яку Захід звертає на Білорусь. Ми відомо, що супроти Лукашенку ввели санкції. Варто признати, більшу частку цього століття у Білорусі не відбувалося нічого подобного. Чи принаймні нічого такого не доходило до Заходу. Але я думаю, що літось це помінялося. І, наскільки я ведаю, шерех політиків на Заході тепер, здається, розглядають цю Білорусі і Україну за дзінним підходом. Відомо ж, Україна паза російської сфери, принаймні тепер, а Білорусь глибоко внутрі цієї сфери. Але у тим, що тичиться народу Білорусі і України, на їх тепер глядять більш-менш однаково.
If you were in the position of negotiators who will meet,
коли б ви були тепер на перемовах з представниками Росії, і обмірковували їх потребування гарантій безпеки, їх тиск на Захід з потребуванням не дозволить країнам былого СССР долучатися до західних союзів. Якими були б ваші позиції на таких перемовах?
What would be your position in these negotiations?
Well, Alex, you know, I don't know if I wrote this, but I certainly said it many times.
Ведаце, не памятаю, ці я писав про гэта, але я шмат разоў про гэта казаў. Са мной такога ніколі б не здарылася, бо я б ніколі не пагадзіўся на нейкія такія перамовы. Было настолькі відавочна, што гэта проста голы нахабны шантаж, што Пуцін блефуе, што ён не збіраецца пачаць наступ на Украіну. Для мяне гэта па-ранейшаму загадка, чаму Белы дом на гэта купіўся, як кажуць, з вантробамі. Наколькі я ведаю, Байден размаўляў з Пуціным ўжо 8 ці 9 разоў за апошні 11 месяцаў. Гэта, дарэчы, абсалютны рэкорд у амерыканска-савецкіх ці амерыканска-расейскіх адносінах. Ніякі іншы прэзідэнт не размаўляў з лідарамі Савецкага Саюзу або Расіі так часта. І кожная з гэтых размоваў не дае абсалютна ніякіх вынікаў. Бо мэта Пуціна тут не ў тым, каб развязаць нейкія праблемы. Ягоная мэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, дабіцца па сутнасці капітуляцыі Украіны і капітуляцыі НАТО. Бо калі НАТО пагодзіцца з правам вета Пуціна на тое, хто можа або не можа далучыцца да альянсу, дык можна лічыць, што НАТО скончылася як незалежны альянс заходніх дэмакратыяў. Ніводнае з патрабаванняў Пуціна не прымальнае для Захаду. І моя адзіная занепакоенасць у тым, што падчас такіх перамоваў, каб зрабіць гэта крыху больш прымальным для Пуціна, ЗША, як яны ўжо, дарэчы, заявілі, могуць уключыцца ў Мінскія дамовы 2. Гэта не было б цалкам перамогай для Пуціна, але для яго гэта было б выдатнай угодай, бо гэта скіравала б ціск Захаду супраць Украіны, каб яна фактычна адмовілася ад свайго суверэнітэту, прыняўшы расійскі пратэктарат на Донбасе. Таму я спадзяюся, што на будучым саміце, ці які б там не быў фармат, вынік будзе нулявы.
however it will whatever format it takes, the result will be zero.
Наскільки я зрозумів, коли б ви все ж трапили на такі перемови, то ви б вислухали російців, а потім спинили б перемови, так?
Well, as far as I think NATO membership is concerned,
що тичиться сябровства в НАТО і керівництва Альянсу, і Білий Дом уже заявили, що це неприймально. Але вони нічого конкретно не сказали про мінські погодненні, і це те, що мене турбує. Але дозвольте повторитися. Гетий шантаж і гетий шоу на українській межі Заходу треба було ігнорувати.
That show on the Ukrainian border should have been ignored by the West.
Щиро дякую.
Thank you.
Дякую.
Я нагадаю, ви на каналі «Свобода преміум», і нашим гостем сьогодні був Леон Арон, дослідник з Американського інституту предпринимательства, і він вивчає американсько-російські відносини і так само пише книгу про фактори, які визначають заміжну політику у Владимира Путіна.
Лучший подарок для города мост. Это и Кухарев сразу поймет.
Но вот про взрыв таки пятиметровенький, это для города рост. Ну а тем более огромнейший мост.
Но мост это очень уж хитрый предмет. Каждый вещь или есть, или нет.
А мост не его недосяжный секрет.
Мост если есть, то его сразу нет.
Сумно, морозно, з надворку зима. Мост быцем вывалив, зараз нема.
Но через месяць он будет опять.
Быцем бы новый на месте стоять.
Так обещал нам уверенно мэр. Месяц хватит для экстренных мер. Только теперь надо им не забыть.
Мостик святою водой окропить.
Привітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами ў празі Дмітрий Гурнівіч, а сёння на сувязі са мною з Варшавы прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» Матвей Купрэйчык. Добрый дзень, Матвей.
Добрый дзень.
Сёння мы хочам пагаварыць пра сістэму распазнавання твару, якую вы сёння анансавала ваша арганізацыя, ваша ініцыятыва, дзякуючы якой па фотаздымкам можна выявіць, хто ўчыняў рэпрэсіі супраць беларусаў пасля прэзідэнцкіх выбараў, можа і раней таксама. Першае пытанне, которое адразу ўзнікае, ведаеце, такія падобныя праграмы, якімі, напрыклад, карыстаецца цяпер людзі, якія называюцца беларускай уладай, яна вельмі дарагія, так, гэтая праграма, іх закупляюць. Таму Ізраілі спецыяльна распрацоўваюць нейкія айцішнікі, і, ў прынцыпе, урады купляюць такія праграмы. Як гэта ўдалося вам, ініцыятыве былых супрацоўнікаў сілавых структур?
Под всеми нашими видео, под всеми нашими постами мы всегда размещаем наши криптокошельки, биткоин, эфир и так далее. И граждане Беларуси, которые за свободную Беларусь, за демократическую Беларусь, они отправляют нам свои пожертвования на борьбу с режимом. И мы, естественно, используем эти средства как раз-таки на борьбу с режимом. В будущем эта система нам поможет привлечь к ответственности всех виновных лиц.
А сколько эта программа распрацовывала за часу?
Вообще примерно программа распрацовывалась около полугода, чуть меньше.
Угу. Да. Кто это распрацовал? Вы написали про то в своем пресс-релизе, что дякуючи базе данных, якую взломали киберпартизаны, база данных Министерства внутренней справы, разумеется, что говорка ведется про паспортные данные, там как бы, ну, фактично вся Беларусь, так, и паспортные данные, некие адресы, номеры телефонов, сдымки, дякуючи им. Але те самые партизаны, за кем я размовлял некоторый час тому, и они рассказали, что серед них это фактично самоучки, люди, которые где-то там трохи научились робить это, им просто так пошастило, удалось, и там только максимум несколько там есть серьезных людей, которые могут сказать, что они серьезные язычники. А как это удалось вам? Ну, уже это все-таки бильярдная программа.
Вообще, изначально стоит упомянуть о том, что изначально Байпол – это не только силовики. С момента нашего основания, с 20 октября 2020 года, в ряды Байпол вступило очень большое количество людей, которые являются не только силовиками, а также в том числе и айтишниками, различными учителями, и работниками заводов и так далее. И мы собрали команду, которая прошла всевозможную верификацию с нашей стороны, и после чего мы, естественно, и начали заниматься этим проектом. Люди, которые занимались разработкой, очень квалифицированные специалисты и имеют очень множество сертификатов, которые выдаются там IT-специалистам. То есть очень серьезные
Угу. Я бачу якраз такі скептичні міркування, що, можливо, хоча якщо використаються вже готовими програмами, такі як, наприклад, SearchFace або подобне, яке, в принципі, агульнодоступне для от, виявлення цих відказних у репресіях. Что вы на это скажете?
Мы не будем раскрывать то, каким образом работает наша программа, но нет, это не общедоступные средства.
Угу. А в уголе есть вот гарантия у вас, что те люди, которые, скажем, выходят у вас, как те, кто бы сам бы чинил репрессии, это именно это те люди? Некая помылка, эти махчимы, эти вы сами проверяли уже, и этой помылки, скажем, выявляли. Как, незнарок не был, например, обвинувачен абсолютно невиноватый человек у тем, что он чего не учинял.
Прежде всего, надо сказать о том, что Байпол – это не какие-то расследователи или еще что-то в подобном роде. Мы не журналисты. Мы именно те люди, которые ранее работали в системе правоохранительных органов и именно правоохранительных. То есть система белорусской власти уже давно использует подобные программы, и лично на своем примере могу сказать, что у меня была подобная программа именно на рабочем месте. И вывод окончательный, тот ли это человек, делается не только на основании разработанной системы. Проходит очень множество стадий проверок по различным учетам и так далее. То есть система – это только инструмент, который направляет в нужную сторону. Окончательное решение, естественно, принимает сам человек, и он это подтверждает иными сведениями, которые есть в его распоряжении. Благо, сейчас у нас таких средств хватает.
Коли вы уже узгадали систему, как бы, я так разумею, Министерства внутренних справ по выявлению этих тварей, так, скажите, вот ваша система, как бы вы сами поравновывали, на лепшая, горшая, такая самая?
Ну, та, которая была в моем распоряжении, система была хуже, потому что нынешняя наша система в некоторых моментах даже позволяет вычислять лиц, которые в балаклавах, ну, как пример. И мы такой пример привели в нашем сегодняшнем небольшом ролике, когда человека в балаклаве система опознала.
Угу. Да, до речи, это ролик, который вы разослали по своих каналах, в том числе по телеграм-канале, и там белорусские миротворцы, так званые, которые удельничают операции АДКБ в Казахстане. Скажите, а кольки его сейчас? Мне просто цікаво, абсолютно лаику, который якби, ніколи не працював з такими програмами, коли ви маєте, наприклад, вияву чоловіка ось з этого відео пропагандистка, що вони їдуть там на танках, ці БТР, я вже не пам'ятаю, і плюс ви маєте пашпортні дадзіни, і ви запускаєте цю систему, кольки це часу триває, каб розпознати?
Вообще раз распознавание одного лица занимает буквально считанные доли секунды, потому что система – это компьютер, он работает очень быстро. А далее уже процесс по установлению лица, он может длиться очень долго, пока не сойдутся все факторы, которые подтверждают достоверно, что это именно тот человек. Да, бывают ошибки, но на то и есть человек за этим компьютером, который благодаря иным учетам, базам данных сопоставляет возможность того, что, например, тот же самый человек находился в Казахстане и так далее.
Ну, там вот были люди в балаклавах, и вы сами сказали про то, что эта система лепше тем, что она позволяет распознавать навык людей в балаклавах. А как это в уголе максимум? Ну, это что, по вачах, там литерально некие пару сантиметров.
Ну, есть различные способы, которые я не буду раскрывать. Mm-hmm. Такая специфика нашей работы, уж извините.
И это так само не, ну, скажем, беспомылковое, худшее. Вы проверяли, что это напевно не помылка?
Например, да, конечно. Перед тем, как что-то предоставить общественности, это проходит несколько этапов проверки. И просто так ни один человек не попадает в наше видео. Ну, по крайней мере, в данном случае не попал.
А сколько приблизно человек распрацовывал эту программу?
Я не могу ответить на этот вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот вы так само анонсовали сегодня, что любой человек фактически может дослать фотосдымок, ну, скажем так, человека, который працует у силовых структурах, который бы сам удельничал в этих злочинствах после выборов. Ці шмат уже ви отримали або таких, скажімо, зворотів за сьогоднішній день. Я розумію, ви тільки почали ще, але мені цікаво, наскільки динаміка, що люди ще ось, скажімо, цікавляться і людям потрібно, це правда про людей, які вчиняли це злочинство.
Очень большая активность людей. Мы, если честно, даже сами немножко не ожидали. Наш этот телеграм-аккаунт, который мы создали, Info by Paul, он буквально разрывается. То есть у нас приходит уведомление каждую буквально секунду. Очень много, и причем люди скидывают очень большие архивы, видео, фотосъемку, которых мы раньше даже не видели в публикациях, там ни на каких ресурсах.
Ну, уявіць сабе, што вы, напрыклад, будзеце працаваць, ну, не толькі з гэтымі матэрыяламі, але ў тым ліку, і гэта, я так разумею, ну, это сотні, калі не тысячы людзей за гэтыя вось там паўтара года, которые ўдзельнічалі. Што пазней будзе з гэтымі дадзенымі? Вы усталюеце, напрыклад, імёны, прозвішчы, адрасы, нумар пашпарта і...
Мы создаем специальную базу данных, в которых будет указано, что такой-то человек засветился в таком-то месте, там находился в форме, например, ОМОНа Минского. У нас в базе он будет указан, что привязка к файлам, естественно, каким, откуда мы взяли информацию, плюс мы человека немного расспрашиваем о том, при каких обстоятельствах было зафиксировано то или иное преступление, после чего при возвращении в Беларусь мы будем использовать эти данные для возбуждения уголовных дел и проведения полноценных уже проверок по фактам совершения преступлений.
Или, например, ситуация такая з'явится, что человек, який сапраўды удзельнічаў тады, ну, был, например, у ачаплення, или, например, не збіваў нікога, але ён выявляеце яго як удзельніка, а ён пазней, например, звольніўся, ці сышоў там, ці выехаў нават. Як быць у такіх ситуаціях?
Мы считаем, что такие преступления не имеют срока давности. Если человек действительно совершил тяжкие либо особо тяжкие преступления, он в любом случае должен понести ответственность за свои совершенные деяния.
Угу. А наколькі, зноў жа, я абсолютно не разумею, як это дзейнічае, наколькі гэта бяспечна з пункту гледжання людзей, якія дасылаюць вам, скажам, гэта фотаздымкі, ці хтосьці не ўзломіць, калі гэта працуе не, на базе некага там сервера, ці штосьці, і здабудзе гэту цю інфармацію, і пазней будуць зноў жа ў тэлеграме там глубокіка, ці следчага камітэту паказаць, што вы даслалі фотаздымак двайполу, вось, калі ласка, яны прызнаюцца на фоне славутых дзвярэй.
Ну, после того, как нам отправляется информация, полностью вся переписка очищается и удаляется, поэтому что-то найти очень сложно и тяжело. Единственное, как обычно любит делать это ГУБОП, он просто человеку говорит неверные данные, говорит, мы тебя все взломали, у нас все есть. На самом деле у них ничего нет, и после этого человек просто ломается. Поэтому не надо верить их словам, что они что-то там нашли и взломали. Поэтому это будет всегда, это просто фейк. Так же, как информация о взломах базы данных Пирамоги, например. Это просто невозможно с их стороны. Поэтому и здесь.
А вот для вас, они что, сами вбиваете эту информацию в телефон, уже затримался человек, как просто показать, как доказ нечего, и что отбывается?
А в телефоне ничего не будет. Мы очищаем переписку после того, как мы скопировали себе все присланные нам файлы.
Угу. Я разумею. А скажите, в угле можно оценить, ну, это питание чисто як цікавостка, ці можна оценить у грошах, кольки такая программа и распрацовка може коштувати?
Мы не будем разглашать эту информацию, но стоит она дорого.
Угу. А вы будете користатися только для мету, скажем, белорусской ситуации, ці, максимум, вы будете поширять географию, есть подобные ситуации в разных постсоветских країнах, например?
Ну, мы правоохранители Беларуси, и поэтому мы считаем, что нам надо разобраться с нашим белорусским вопросом. И не наше дело, что там в какой стране другой происходит. Да, мы выражаем, конечно же, озабоченность событиям, происходящим в других странах. Но в первую очередь мы должны позаботиться о своей родине, о нашей стране.
Угу. И это, скажите, одна такая технологичная новинка, которую вы порадовали белорусы, которые шукают справедливости, все-таки вы будете в этом IT, скажем, направку распрацовывать. Бо я скажу, что для меня это было трохи несподіванкой, когда я дознался, что именно это вы, как бы Apple, с такой выступили инициативой, было бы больше, скажем, закономерно, когда бы это сами киберпартизаны обвестили.
Ну, их часть работы тоже не малозначного, потому что благодаря им мы смогли получить эти фотографии и так далее лиц, потому что взлом баз данных МВД это просто для самой системы МВД это ужасающее событие. Они нам вовсю трубят и кричат, что они нас взломали, хотя они заметили, как самые важные данные, которые только возможно в нашей стране, у них были из носа, просто, можно сказать, улизнули из них, у них из-под носа. Представьте, информация о всех, абсолютно всех гражданах страны утекла. Это... И после этого, заметьте, ни один из сотрудников силовых ведомств не понес никакой ответственности. Никто не был уволен, не был уволен ни министр, там, ни лица, ответственные за хранение этой информации.
Угу.
Поэтому работа киберпартизан в этом направлении очень немалозначна.
Короче, была некая информация, проходила, что быцем бы вы с киберпартизанами не супрацовничаете, если это все-таки была лухта, но отрымется по вашей сегодняшней информации, что это неправда, а про то, что вы працуете у разных направках.
Ну, конечно, направления наши немного отличаются, но у нас достигнуты определенные договоренности, и мы сотрудничаем.
Угу. Так вось, гэты IT-напрамак, на вашу думку, наколькі ён перспектыўны ў вашай дзейнасці? Будзеце вы далей, вось мноства сітуацій, якія могуць сёння лічбавыя, скажам, некія вырашэнні развязаць нават у беларускай практычнай сітуацыі? Ці гэта хутчэй адзінкавая некая была вот эта праграма, сістэма?
Нет, у нас есть команда, которая занимается различными такими вещами, и я не думаю, что мы будем еще что-то анонсировать в ближайшее время точно, но работа в этом направлении, конечно же, ведется, потому что необходимо охватить очень большое количество сфер различных.
И апошнее пытание, на вашу думку, вот особисто, коли люди, которые сегодня працуют в силовых структурах в Беларуси, доведуются про эту новину, разумеют, что, в принципе, анонимность уже это миф, и как это может и повинно повлиять на их поводины? Чисто психологично.
Мы хотим показать сотрудникам, которые находятся там, что в будущем не надо совершать преступлений. Нельзя ни в коем случае исполнять преступные приказы, потому что их деятельность уже не является анонимной. Мы знаем каждого, и мы можем вычислить каждого. И впоследствии, чтобы не нести ответственность за исполнение преступных приказов, пускай просто исполняют закон. Мы не просим никаких там сверхъестественных вещей. Просто следуйте букве закона.
Проблема в том, что теперь закон, это понятие вельми, как кажется, расцежимое, поскольку принято шерох просто репрессивных законов, которые позволяют милиции фактично все носить с собой зброю, стрелять у человека. Как тогда быть с таким законом, коли он вам откажет, такой силовик, что я працую по воле закона, потому что сбираться на улице нельзя больше, чем трем особам, стягу сдымать нельзя, это пикет, налепка на машине, это пикет.
Ну, в таком случае ответ очень простой, что после 9 августа власть в Беларуси нелегитимна, и все принятые изменения в действующие кодексы не являются законными. Поэтому, пожалуйста, до 9 августа закон более-менее нормально работал. Поэтому и не было таких никаких репрессивных каких-то изменений. Да, после этого они изменили законодательство под себя, но что самое смешное, они даже изменив законодательство под себя, не могут досконально его исполнять.
Дякую, великий Матвей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Матвей Купрейчик, представник инициативы Байпол. Мы Байпол, мы гутарили про новую систему, ну, першую с боку Байпола распознавания силовиков, але не только. Эта система написанная так само на телеграм-канале Байполу. Дякую за то, что были разом с нами. С вами працевал прадед Дмитрий Гриневич. Дякую за то. Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал, комментуйте так само это видео, поширайте их, заставайтесь разом со свободой.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 годов.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и это не метафизика. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў. Подкасты свободы. Просто послухайте.
Батьки долго шкадавали, что не отдали меня в музычную школу. Не ведаю, какие здольности там могли бы меня открыть, але без музыки, признаюся, я своего життя не уявляю. Відаць, нема такого жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання з айчынай». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоў напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Щедро наделенный разностайными талентами, граф Михал Клеофас стал самым знакомитым представником свободолюбного роду. У 20 годов депутат своему Речи Посполитой, у 25 посол у Голландии, а затем у Великобритании, у 28 подскарбий, або сучасной мовою министр финансов Великого князства Литовского. Але, калі выбухнула повстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лёндоне, асабіста апладыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Каліняльныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэс, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флярэнтыйскай базылікі Санта Кроча, побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай народнай рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка Беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюзу кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіне, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Фрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаўтамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазітар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. На надмагілле Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку акадэміі музыкі, але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што віхюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945 ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барыса Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Еўропе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакалістаў у Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка – узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Ефрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса, зуючы пханую пальцам каўбаску, заўважыў загадчык раяна. Не вельмі спадабалася яму і размова пра Петра Конюха. Маўляў, эмігрант, адпалы ліст. Я востра паскадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас конюха співае магутны Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя брылём вісюлькі ў панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазітараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жыня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», «Опера майстры Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмая п'еса Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дылежанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – рэзюмаваў маэстра. Камерны мужчынскі хор «Унія» співаў гімн «Магутны Божа», мая душа заўсёды імкнулася ў нябёсы, і ў ёй мацнела вера ў нашу праўду і нашу прышласць. «Унію» на пачатку 1990-х стварыў хор-майстар, музыказнаўца і педагог Кірыл Анасаеў. Маці выкладала музыку, якая і паланіла сына з малых гадоў. Ён співаў у хоры хлопчыкаў пры кансерваторыі, куды затым і паступіў. Харысты уніі належалі да розных канфесію, але ўсіх каталікоў, праваслаўных, уніятаў, пратэстантаў аб'яднала агульная мэта – співаць храмавыя і патрыятычныя беларускія песні. Кірыла вельмі хутка ператварыў хор з аматарскага ў сапраўды прафесійны, прывёў яго да перамогі на першым фестывалі духоўнай музыкі «Магутнай Божа». Неўзабаве унія стала лаўрэатам конкурсу імя Шуберта ў Вені. Канцэрты хору адбываліся ў Літве, Польшчы, Бельгіі. Нашыя песні плылі панад ранішняй сенай і вечаровым Басфорам. Славуты оперны співак і мастацкі кіраўнік беларускай капэлі Віктар Скарабагатаў, характарызуючы Кірыла Насаева, кажа: «Перпетуум мобіле» – вечны рухавік. Шмат хто называў яго унікумам беларускай музычнай культуры. Тады ж у першай палове 1990-х такія былі часы. Насаеў на просьбу кіраўніцтва ансамблю песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі падрыхтаваў для выканання гэтым калектывам пагоню і гімн «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі». Потым запісаў альбом «Беларускія песні і маршы. Лірыка змагання», прысвечаны 80-годзю Беларускай Народнай Рэспублікі. Харавы варыянт пагоні ён стварыў пазней і для праекту супольнага з песнярамі. Ганарыўся зробленым, маўляў, паказаць не сорамна, нават Уладзіміру Мулявіну. Унія адраджала айчынную музычную даўніну, выконвала рэлігійныя і свецкія творы розных эпохаў, пачынаючы з 12-го стагоддзя. Даўно стала рарытэтам выдадзена яшчэ на касетах праграма «Музыка Літвы і Кароны». А як незабыўна гучалі спевы даўніх ліцвінаў на вершы Яна Чачота і музыка беларускіх храмаў. Унія спевала на плошчы Незалежнасці ў верасні 1992 году, калі ў дзень беларускай вайсковай славы мы прысягнулі быць вернымі айчыне, адстойваючы яе суверэнітэт усімі сродкамі. Дзякуючы таленту і арыгінальным хормайстерскім поглядам Насаева, на канцэрты уніі было не прабіцца. Памятаю, якое захапленне залі выклікала тое, што мелёды і часоў Міхала Кляфаса Агінскага змяняліся раптам апрацоўкамі Бітлз. Між тым некалькі гадоў унія існавала на грамадскіх пачатках. Потым хор, які рэпетаваў у Менску, прымацавалі да Магілёўскай філармоніі, да ўрэшце зноў выправілі ў вольнае плаванне. У 2002 адбыўся апошні канцэрт. Хтосьці з харыстаў пайшоў у оперу, хтосьці падаўся за мяжу. Кірыла цяжка перажываў, але працягваў працаваць, кіраваў іншымі хорамі, складаў збор твораў Мікола Равенскага, выкладаў. Сярод ягоных выхаванак – знакамітая спявачка Руся. Адмысловы праект Насаеў рыхтаваў да 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Не паспеў. Але ў рэвалюцыйным 2020 мы зноў пачулі ягоную унію.